9:07, насправді вже майже 8, на Хрещатику 26 продовжується ранкова хвиля, друга година в ефірі, і у нас у студії є живий гість, який розкаже про проект «Жива пам'ять». А насправді ми про цей проект вже починали говорити у наших ефірах, але це було ще взимку, коли проект тільки стартував, зараз він в розвитку, і фотопроект «Жива пам'ять» має продовження, має другу серію, чи навіть я не знаю, яку серію, але просто він стосується, нагадаю, того, що фотограф з Франції українського походження Юрій Білак знімає родини загиблих військових антитерористичної операції. І от зараз розпочинаються нові зйомки. Координатор проєкту Мар'ян Присяжнюк з нами зараз у студії. Вітаю, Мар'яна.
Доброго ранку.
Розкажи, що ви знімаєте зараз? Тобто концепція змінилася, чи ви просто дознімаєте людей, тому що зрозуміла, що трошки вам бракує матеріалу, чи в чому річ?
Угу. Отже, проєкт про родини загиблих на війні в Україні, навмисно не буду говорити АТО, саме на війні в Україні і на Донбасі, і не тільки на Донбасі, а в Криму. Проєкт, як Анастасія вже сказала, ми почали знімати взимку. Зараз ми ще, я вирішив сфотографувати ще кілька родин, тому що з тими презентаціями, які будуть за кордоном, було дуже би хотілося насправді показати, які прекрасні, які чудові, які світлі люди є поруч з нами, які воюють на фронті за нас, поки ми тут сидимо в тилу, і показати це, і розказати це цілому світу. Тому, звичайно, що ми відфотографували тоді взимку в січні, ми за 12 днів, здається, об'їздили всю Україну від Ужгорода до Маріуполя, фотографували родини, і зараз ми ще маємо кілька родин, які я хотів би показати в цьому проєкті. Знову ж таки, щоб показати, що війна прокотилася цілою Україною, вона не лише десь там далеко на Донбасі, в Криму. І, наприклад, вчора ми ввечері фотографували у Черкасах. Там така досить резонансна історія. Андрій Терещенко, це кіборг, якому було 23 роки, він загинув 2 грудня 2014 року. І історія резонансна тому, що мама його, вона вирішила піти за нього на фронт воювати. Мама вирішила піти, вона прийшла в медкомісію навіть, але її не пустили. Тобто вона зараз працює в військкоматі у Черкасах. І як вчора я з нею спілкувався, все ж таки їй хочеться далі піти на фронт. Сьогодні ми їдемо, зараз буквально через 3 години, ми їдемо у містечко Городенка, це Франківська область, тому що там теж така історія, досить резонансна історія, яка заслуговує уваги, як мінімум. Загинув хлопець Степан Стефурак з правого сектору, і з цієї родини, де є 4 чоловіків, з них 3 воює. Тобто його батько ще до недавнього часу воював, демобілізувався, і також воює його брат. Ми сьогодні ввечері приїдемо, щоб їх сфотографувати. Я не скажу, що є, не знаю, патетично говорити, цинічно, що є брак матеріалу, просто є ці історії, які насправді дуже сильно хочеться показати. Тобто ми вирішили, я вирішив доповнити проєкт тим, що, по-перше, що Україна є різна, так, і є люди, як випадково вийшло, етнічні росіяни, які в 90-х роках приїхав жити в Україну, він воював в батальйоні «Донбас», загинув в першому бою батальйону «Донбас».
Під Карлівкою.
Так, під Карлівкою, позивний Матвій. Ми фотографували його. І потім я хотів показати, що Україна, вона дійсно різна, живуть різні люди. Вирішила ще теж показати поляка, який є кілька етнічних поляків, громадян України, які воювали і загинули. І є, наприклад, так, євреї. Тобто ці національності, з якими українці тісно співживаються здебільшого мирно. І, наприклад, у Варшаві, якщо все буде гаразд, ми будемо в липні вже робити презентацію виставки, я хочу показати, що ця війна, ця гібридна війна, цей конфлікт, він стосується не тільки України, і це, даруйте, не лише наша проблема. Це проблема, якщо хочете, всього цивілізованого світу, тому що ми очікуємо на їхню підтримку, на підтримку країн Заходу, на підтримку країн Європейського Союзу.
Мар'яна, я хочу, щоб ти нагадав нашим слухачам, от яка концепція фотографії. Тобто фотографії, вони різні бувають, да?
Так, тобто концепція, вона виникла в мене, ну, десь ідея з'явилася десь в квітні-травні 2014 року, коли лише війна почалася. Але потім, як я вже побачив, що такі ідеї вони були. Тобто ми робимо порівняння старої та нової родинної фотографії. Є стара родинна фотографія, де неважливо, скільки років, там рік, 10 років, там чи місяць, де стоїть там, скажімо, 5 членів родини. Ми приїжджаємо до них додому і стараємося зробити реконструкцію вже нової фотографії, де відповідно стоїть 4 людини, тому що одна людина загинула на фронті.
Це, здається, таку, такий проект, таку підбірку фотографій робили в Чилі, так? Після...
Так, робили в Чилі, і робили насправді багато де. Я не цікавлюся фотографією, потім мені вже висло, що таке робилося, але все-таки ми це робимо. Щоб якось підживити проект, показати, що він новий, то я придумав, щоб вони для іншої вже фотографії родини, вони обирали якийсь предмет, який їм найбільше якби асоційовується, нагадує про рідну людину, яка загинула на фронті. І це додає експресії проєкту, тому що це дуже різні речі. Скажімо, вчора в Києві ми теж фотографували пані Галину Ковалишин, син якої загинув, теж в батальйоні «Донбас», Олег Ковалишин, позивний «Рейдер». То для цієї фотографії вона обрала рицарський шолом, тому що Олег, він був військовим реконструктором, він займався реконструкцією, тут навіть в Києві, він їздив в Грюнвальд. І коли зараз робиться сайт, то можна буде, скажімо, по-перше, там буде інтерактивна мапа, коли людина зможе клікнути на якесь місто чи село, або теж села, клікнути, і їй розгортається повністю історія цієї картини, якби картина цієї історії. А друге, це вона зможе клікнути на предмет і зрозуміти, чому саме цей предмет на фото. Вчора в Черкасах то ця родина, вони обрали собаку, тому що вівчарку, тому що Андрій, він дуже любив цю собаку, як потім виявилося. І всюди, де він був, всюди була ця собака, тому мама сказала, я не знаю, що мені про нього нагадує, звичайно, що все, ціла, ці кімнати, коли ми до них приїжджаємо, це цілі музеї, насправді, там все. Там їхні особисті речі, там речі з фронту. І вони обрали собаку, тому що їм найбільше нагадує. У Вінниці, коли ми були, то дуже тяжко, звичайно, людям говорити, виберіть якийсь, будь ласка, предмет чи якийсь аксесуар. Але, ну, тим не менше, якби люди вони це роблять, то в Вінниці, наприклад, не обирали жодних предметів, просто дитина сфотографувалася, тому що жінка сказала, мені нічого так не нагадує про мого чоловіка, як моя донька. А вона дійсно візуально дуже на нього схожа.
Та, ну, я хотів би ще запитати, тобто, як, ну, які критерії з відбору цих людей? Все-таки загинуло вже з офіційною статистикою військових українських в зоні АТО більше 3000. Тобто, я розумію, що дуже важко. Ми самі, як журналісти, ми вже звикли до якоїсь там статистики, там, а сьогодні там загинуло двоє, вчора, слава Богу, жодного, там, позавчора троє, ну і так далі. Тобто люди перетворюються в цифри.
Так, немає критерій, немає жодних критерій відбору, тому що всі люди рівні. Я лише хочу представити географію України. Тому що як я їздив по Україні, ми возили ті чи інші речі, коли була активна фаза АТО. Де би я не приїжджав, немає відчуття війни взагалі, якщо ти навіть не дивишся новини. І я хочу показати, що ці люди всі, вони є звичайні люди, вони є рівні, і вони вклали дуже багато в наше суспільство. І повірте, вони зробили дуже багато, а зробили би ще більше. Той самий Олег Ковалишин, звідки в мене виникла ця ідея, це хлопець, який написав 200 статей української Вікіпедії, редагував понад 17 тисяч статей української Вікіпедії. І ці люди, які вчора, як правило, були цивільними, а вже сьогодні вони стали військовими. Я хочу показати цю трагедію, тому що війна, напевно, що це не дуже нормально, так, але ми не нападаємо, ми в цій війні захищаємося. Ці люди, вони не могли, але вони ж могли, наприклад, перечекати десь, сховатися. Андрій, який з Маріуполя, він був моряком, він міг піти в рейс, і його родичі говорили, Андрій, так ти що ти? Ти не можеш піти в рейс десь в Бразилію, попливти, сховатися від цієї війни, воно тобі треба. Він каже, так я живу в Маріуполі, я ж не знаю, можливо, вони завтра прийдуть до моєї мами в гості. Що мені тоді чекати? Тобто це люди, які були, які мали загострене відчуття справедливості. Потім я вирішив ще, мої знайомі, вони зробили проєкт, який називається «Невидимий батальйон». Це «Жінки на війні». І я хотів якось теж це показати так, якщо є змога це показати за кордоном і в Україні за допомогою мас-медіа, то я хотів показати, що жінки, які воюють в Україні, вони нічим не гірші чоловіків, подекуди і краще, так, можливо, наприклад, дисциплінованіші. І, на жаль, є теж загиблі жінки. Про це я...
Дуже рідко говорять.
Так, це дуже скупо інформації про це. Я, от знайомі, які зробили цей проєкт «Невидимий батальйон», вони показують, що армія, вона не приймає жінок, що коли вони приходять, кажуть, ваша найбільша проблема, і першочергово, це те, що ви жінка, а вже потім ви солдат. Немає обладнання медичного для цих жінок, немає якихось юридичних норм для цих жінок. І я хочу це показати, що так, дійсно, жінки є, і якщо вони там записані кухарями, там, кравчинями, ще кимось, то насправді вони воюють бойові завдання. Так, і ми напевно, що якщо вдасться Юрія знову витягнути з Парижу сюди, ми поїдемо, це або буде Чернівці, де загинула Ольга з правого сектору, або позивний Кет зі Знам'янки, жінка, яка рятувала пораненого побратима і попала під мінометний обстріл.
Ти знаєш, ми от багато говорили в цьому ефірі, що, можливо, якби були інші правила щодо жінок на війні, то Надія Савченко могла б не опинитися в добровольчому батальйоні. Можливо, можливо, вона була б частиною армії надалі. Ну, тобто це якісь речі, які вони пов'язані і формують нашу реальність. Мар'ян Присяжнюк, координатор проєкту «Жива пам'ять» у ефірі громадського радіо на ранковій хвилі. Мар'яна, от таке запитання. Ти вже порахував для себе приблизну кількість учасників?
Зараз є, вчора, сьогодні вночі ми повернулися з Черкас, то є вже 17 родин. Так, тих не можна, не те, що не можна, можна, неможливо представити всіх родин. Але так, щоб показати відображення цієї реальності, в якій ми зараз живемо, я думаю, що таки відібрав десь 23-24 родини. І це, як потім вже додумалося, це не лише військові втрати, а я хочу показати оцю гібридну реальність, в якій ми живемо. Так, одні живуть в стані війни, інші живуть в такому стані, якому жили до цих всіх подій, які зараз в Україні. І, наприклад, я знайшов родичів Данила Дідика, це хлопчика, який загинув у Харкові, коли був марш Євромайдану, і коли терорист проросійський кинув гранату в натовп. І я хочу показати, коли це я буду показувати десь за західним українським кордоном, я хочу показати, що так, в нас йде війна, але крім того, в нас йде оця гібридна війна чи гібридний мир, якщо комусь так краще подобається. Тобто в Харкові, де війни немає, але є оці загиблі люди від рук терористів. Я хочу показати, що Російська Федерація зараз, сьогодні і останні роки – це форма державного тероризму, яка нашпиговує людей зброєю, яка нашпиговує людей пропагандою, і вони потім кидають в мирний натовп гранати, і гинуть 15-річні діти. Ось що.
Ти кажеш за західним кордоном, тобто географія розгортатиметься на захід.
Тобто я, звичайно, що я націлений показати це нашим потенційним, чи не знаю, гіпотетичним союзникам. Звичайно, що це на Заході. Звичайно, мені хотілося це показати, скажімо, в Ізраїлі. Так? Ізраїль дуже сильно підтримав Євромайдан і підтримує зараз Україну. Ну, я не кажу, що, можливо, Ізраїль як держава, але там лікують наших поранених військових. Так? І, звичайно, мені, наприклад, хотілося теж би це показати в Білорусі, тому що є білоруські добровольці, є двоє загиблих, наскільки я пам'ятаю, білорусів, які навіть, боже, вони навіть не отримали жодного статусу, вони навіть не отримали громадянства. Це люди, які приїхали воювати в чужу їхню державу. Я хочу там показати, з чим ми тут зіштовхнулися в Україні. Ну, насправді це жахливо.
Коли ви будете готові?
Коли ми будемо готові? Зараз я шукаю кошти. Сподіваюсь, найближчим ми, власне, зараз трішки призупинилися, тому що треба скласти бюджет. Виявилося, що дуже все недешево, щоб розробити ці конструкції. А окрім того, ми з Юрієм придумали, щоб цей мистецький проєкт, одна частина – це буде фотовиставка, а друга частина – це буде книжка. І книжка, спершу це має бути фотоальбом, де будуть фотографії, біографічний опис про цю родину. А потім ми подумали, що, наприклад, було би добре, якщо б українські журналісти, українські письменники, митці, вони, познайомившись з якоюсь однією родиною, вони описали якісь, зробили короткий нарис, есе, про одну родину. І вже навіть Богдан Жолодак вже навіть написав про одну родину з Києва.
Я знаю, що наша колега з громадського радіо Лариса Денисенко буде брати участь.
Так. Тільки я ще не знаю, яку історію дати, поки ми ще всі не відфотографували. Там, наприклад, Олександр Ірванець, він вже зараз теж пише про родину киян, які з Коваля. Тобто, українські митці чи журналісти, я шукаю якусь географічну територіальну приналежність до цих родин. Бо, наприклад, якщо я з Галичини, я можу зрозуміти, що таке для людини з Галичини піти воювати десь далеко на Донбасі, бо можна насправді не йти в сучасних реаліях. Але я не можу зрозуміти, що таке для людини там, не знаю, з Херсону, можливо, там чи з Києва. Щоб ці люди вони це відчули через себе, об'єм там є досить невеликий. І ну я думаю, що дійсно, що ця книжка буде написана. Я хочу завдяки цьому прийому досягнути ще більшої кількості людей, щоб масштаб збільшився. Бо якщо це будуть Юрій Андрухович, наприклад, теж погодився, якщо вони будуть це писати, є шанувальники Юрія Андруховича, вони будуть це читати. І відповідно, ця ідея, яку я хочу донести, так, ідея живої пам'яті, вона донесеться до ще ширшого кола людей.
А, ну що ж, ми говорили минулого разу взимку під час кампанії «Спільна кошти», яка розгорталася, так? А зараз є якась кампанія фандрайзингу, де можна
зараз ще немає, тому що дуже все дорого. І спершу я думав, якщо мені це обійдеться в 50-60 тисяч гривень на все про все, то зараз я бачу, що аж ніяк. І я мушу детально прорахувати бюджет, щоб почати нарешті компанію на спільну кошту і займатися нормальною промоцією. Окрім того, з'являються якісь поточні проблеми, ну не теж проблеми, а питання, які треба вирішити. Скажімо, коли ми будемо робити презентації за кордоном, то я хочу теж, щоб герої проекту, це, як правило, жінки з дітьми, вони могли приїхати на презентацію. Від цього буде ще більший ефект. Бо це теж треба прорахувати там гроші на квитки, на дорогу, на харчування і на все інше. Дякую діаспорі, яка дуже сильно допомагає. Якби не діаспора, в даному випадку з Канади, там осередок Торонто, то цього проекту би взагалі не було. І я думаю, що надалі діаспора вона теж під'єднається, щоб допомогти цей проект реалізувати. Ну я впевнений просто в цьому.
Дякуємо тобі, Мар'ян Присяжнюк, координатор проекту «Жива пам'ять» у ефірі громадського радіо. Ми будемо стежити. Сподіваємося, що влітку вже запросимо з готовим проектом презентацію. Ну і власне будемо стежити також за допомогою Лариси Денисенко, яка, я сподіваюся, розповість нам у ефірі, що ж вона напише для вашої книжки. А далі у нашому ефірі трохи музики від гурту «До», і це трек «Miracles».
Do you really wanna go back in time?
Відіб'єшся, да? Ранкові хвилі на громадському радіо продовжується ефір. Ще близько півгодини у ефірі ми маємо. І оскільки наближаються свята, то, мабуть, варто говорити і про те, як їх пережити морально, фізично. Фізично – це, мабуть, найважливіший складник у переживанні свят в Україні. Про те, як пережити Великодні свята і при цьому, щоб нічого не сталося з вашим організмом такого від переїдання. Ми зараз поговоримо з дієтологом Оксаною Скітилінською, яка з нами на зв'язку. Це такий короткий набір порад буде від пані Оксани. Доброго ранку вам.
Доброго ранку, дорогі друзі.
А от, власне, такий мікс великодніх травневих свят, це означає, що, звичайно, мабуть, здоров'ю буде нанесено непоправні втрати. Але я сподіваюся, що можна якось мінімізувати їх, якщо правильно організувати споживання всіх частувань, які чекають попереду на нас. Отже, пані Оксано, що, як їсти правильно?
Про це говорять щороку, і щороку знову повторюються одні й ті ж помилки. Люди потрапляють на лікарняні ліжка із загостенням захворювань шлунково-кишкового тракту, для деяких вони взагалі закінчуються дуже плачевно операціями. Тому дуже такі короткі поради. Перш за все, люди на Великодні свята грішать, вони переїдають. Вони їдять дуже багато, а деякі навіть і переїдають, і перепивають. Як правило, це їжа, яка жирна, м'ясна, важка. Солодощів дуже багато, різноманітних тістечок з кремом. Звичайно, така от бомба, яка утворюється в нашому шлунку, вона робить свою не дуже хорошу справу. Добре, якщо ми молоді, у нас здорові шлунки, і все це якось минеться. Але якщо у людини є якісь приховані проблеми, то, звичайно, воно обов'язково, як кажуть, вилізе назовні і буде погано. Тому перші такі поради. Їсти все лише те, що ви принесли з церкви, освячене, лише пробуйте одну крашенку, трошки паски, трошки ковбаски, і аж тільки після того можна трошки-трошки, геть трошки алкоголю. Чому? Тому що для людей, які дотримувалися посту, у них мало ферментів, які переробляють м'ясну цю важку їжу, і в них може бути, і швидше за все, будуть проблеми, якщо вони переїдять. Друге, ставте на стіл багато овочевих страв, і особливо страви квашені, тому що квашені продукти містять ферменти, допомагають перетравлювати м'ясну їжу, і вона краще засвоюється. Тому квашена капусточка, помідорчики, огірочки, все, що є квашене, яблучка, ставте все на стіл. Обов'язково страви із кисломолочними продуктами, різноманітні. Якщо ви готуєте солодощі, то можете приготувати, наприклад, там муси, креми на основі йогуртів, кефірів. Додавайте обов'язково трави, які покращують травлення. Це м'ята, базилік, петрушка, кріп і так далі. Вони також допомагають перетравлювати їжу. Не вживайте дуже багато жирних і солодощів із жирними, з жиром, наприклад, там тістечка із кремом. Приготуйте такі солодощі, які є здоровими, наприклад, там полийте шоколадом, чорним розтопленим якесь тістечко, чи плодово-ягідні рулети, тобто поменше таких от жирних і солодко-жирних бомб харчових. І обов'язково дотримуйтеся порцій. Запам'ятайте, що довго жуєте, обов'язково насититесь приблизно через 20 хвилин. Тому, якщо ви будете швидко все ковтати, жувати, через який час вам буде погано. Тому приблизно ваша порція на один раз – це ваші два складені кулаки докупи. Тобто, якщо у вас невеличкі кулачки, значить вам не так багато їсти. Ставте на стіл здорові напої, це зелений чай, наприклад, можна додати трошки соку лимона, трошки меду, імбиру. Ось такі здорові напої, ні в якому разі не шипучі, не різнокольорові, солодкі, тому що велика кількість солодкої їжі, вона викличе бродіння, здуття живота і буде однозначно вам буде не таке веселе свято. От. І багато рухайтеся, тому що рух, гарні емоції, вони завжди посилюють відчуття свята. А сидіти біля столу, наїдатись, напиватися – це найгірше, що може бути.
Пані Оксано, дякуємо вам. Я сподіваюся, що дослухалися наші ранкові слухачі і будуть притримуватись, хоча насправді це зовсім нелегко, особливо для тих, хто звик їсти не те, що багато, а от якось не дуже здорово. Та? Сайчук, ти дотримуєшся взагалі таких принципів непереїдання чи…
Ну, я взагалі дотримуюся цих принципів. Я, звичайно, трошки набрав за зиму, як і всі нормальні люди, але от зараз вже стає тепленько. Я рекомендую 5-кілометрові, наприклад, кроси зранку, або не обов'язково зранку, можна ввечері. Це просто суперово повертає до тонусу і нормальної форми. Ну, і я не знаю, з Оксаною, з Кателінською абсолютно з усім погоджуюся, тим більше вона метр.
А для того, щоб дізнатися, чи вам вдасться пройти ці кроси у вашому місці чи ні, давайте послухаємо прогноз погоди від Наталки Діденко.
Вітаю, я Наталка Діденко, синоптик. На Великдень в Україні пануватиме тепла погода. І перед великодніми і великодніми днями 30 квітня, 1 та 2 травня очікується до 15-22 градусів вище нуля. 30 квітня на Великдень, власне, та 2 травня протягом дня температура повітря загалом коливатиметься від 13 до 20. У південній частині та 1-2 травня на заході очікується 17-23 градуси. Вночі ще буде прохолодно, свіжо. 30 квітня у західних областях ще навіть втримуються заморозки. Погоду значної території України визначатиме область високого атмосферного тиску, антициклон, тому і переважатиме суха повітряна маса. Лише на заході та північному сході місцями пройдуть невеликі дощі і також незначний дощ 1 травня на Великдень очікується у північній частині України. У Києві переважно без опадів, лише в день 1 травня на Великдень можливий невеликий дощ, вночі та вранці переважно без опадів. Температура повітря найближчими днями вночі плюс 7, плюс 10, а в день від 17 до 20 градусів вище нуля.
Повертаємося у прямий ефір ранкової хвилі, де у студії при мікрофоні сьогодні Андрій Сайчук, Анастасія Багаліка. І от ми підходимо до такої найважчої теми в нашому раціоні ранковому сьогодні. Вона про закон, який вступить у силу завтра. Це закон про держслужбу. Запрацює він 1 травня, але очевидно, що 1 травня ніхто не кинеться його виконувати. Кинуться виконувати вже після свята. От що це буде за виконання, ми запитаємо у експерта реанімаційного пакету реформ Дениса Бруцького. Доброго ранку, Денис.
Доброго ранку.
Отже, як будуть виконувати закон? І які там є пункти такі,
давайте,
які, от, власне, першу чергу?
Нагадаємо слухачам, навіщо цей такий закон був і що в нас треба змінювати. Це закон, який змінює систему проходження служби державними службовцями, який закриває можливості для засунення на державну службу свата, кума, брата. Все виключно тепер через конкурс, через прозорі комісії, через абсолютно зрозумілі вимоги, через доступ громадянських організацій до цього конкурсного процесу в якості спостерігачів і людей, які впливають на те, щоб ми, власне, громадяни, довіряли обраним нами за цими конкурсами державних службовців. Це перше. Друге, це змінення системи відносин між політичними посадами, да, і державними службовцями, щоб знов-таки не було так, як у нас завжди змінюється парламент, змінюється кабінет міністрів, а згодом змінюється і весь склад міністерства, чужих виганяють, своїх запускають. Ну і, власне, система оплати праці має змінюватися. Закон важко було приймати, бо, знаєте, нас 100 людей, які хочуть зміни, 300 тисяч чиновників, яким цього не треба. З 1 травня він дійсно має запрацювати. Ну, це така формальність, до речі, дуже дивна річ, чому з 1 травня, тому що спочатку ми пропонували з 1 квітня ввести в діло, сказали, ну ви що, це ж буде такий жарт, давайте же щось серйозніше.
По 1 травня теж якийсь виходить жарт, тому що День солідарності трудящих, а в українській свідомості
держслужбовці.
Це, мабуть, єдині трудящі, які залишилися, які живуть за такими старими там уявленнями про те, за що тобі платять гроші.
То ви їх декомунізуєте.
Ну, демонізуємо, да, декомунізуємо, бо знов таки державна служба ж цього за багато-багато років, на жаль, вона не ставала краще, вона деградувала. Оці всі негативні зміни щороку, що 2 роки, коли змінюється влада. Найкраще люди з таких систем йдуть. Система заробітної платні дуже низька, і люди, і це навіть не те, що заробітна платня маленька, а те, що люди стають тотально залежними від своїх керівників. Ну, уяві собі працювати, коли, якщо ти посміхаєшся, тобі заплатять премію, яка може там в 2-3 рази перебільшувати твою зарплату. А не посміхаєшся, не роблять, ти що кажеш. То будеш жити на свої 1500 гривень. Ну, звичайно, це не стимулює до того, щоб нормальні люди працювали на держслужбі. Це треба змінювати.
Це ви так м'яко про посміхання сказали, насправді.
Ну, так, там є інші ознаки, да, лояльності.
Так, власне, ми про це говоримо і називаємо словом корупція.
А я хочу нагадати, що напередодні 1 травня, тобто там, в кінці, точно, кілька днів тому з'явилася інформація про те, що готуються якісь різні підступні, вибачте за оціночне судження, законопроекти, які можуть дещо підкоригувати ідею, саму суть навіть реформи держслужби, а саме, наприклад, передають частково під контроль президента ті комісії, які мають проводити переатестацію. Ми вже проходили таку історію з очищенням прокуратури, коли останнє слово залишило тодішньому генпрокурору Шокіну, і як підсумок нас 90%, майже 90%.
98.
Ну, це залежить від того, який рівень. Та, ну, а якщо казати та, про рівень керівництва, 98 чи 97 та, відсотків прокурорів залишилося тих самих. Чи в нас ще є шанси, що встигнуть це реалізувати?
Ну, дивіться, закон взагалі приймався дуже важко. Його намагалися збити і на першому читанні, і на другому читанні. І всі 4 місяці до вступу в дію ми весь час там відчували спротив, намагання якось його переписати, підлаштувати під себе. Аж до спроб взагалі його відтермінувати. А, на щастя, знов-таки, громадянське суспільство вже міцне, досвідчене. Ми знаємо, що з цим робити. В нас вже достатньо партнерів і в парламенті є, які нам допомагають, які нас підтримують. Отже, відбилися. Має запрацювати закон з 1 травня. Звісно ж, всі будуть на святах, ніхто. Але вже ми 4 травня очікуємо першої дії від уряду. А це саме оголошення про обрання, про початок процесу обрання 4 представників Національної комісії з питань вищого корпусу державної служби. Це саме представники громадянського суспільства. 4 з 12 членів комісії мають бути громадянськими активістами.
Як буде працювати ця комісія? Тобто вона ж має, вся ця армія, 300 тисяч чиновників, вони пройдуть переатестацію?
Ні. Ми нам навмисно, знов-таки, в закон ми завжди писали, не може бути переатестації. Переатестація – це фільки неграмотна. Ага. Головна вимога закону. Це всі посади державної служби займаються виключно через конкурс.
Тобто
всі абсолютно, будь-яка посада державної служби через конкурс. Для того, щоб забезпечити прийняття на роботу достойних вищих чиновників, і створюється ця комісія. Вона відповідає за добір цих людей, за оцінку їх діяльності.
Якийсь секретар, референт, що завгодно, там найнижча посада якась офісна, десь там, не знаю,
навіть так, ще краще, тепер офісні посади не будуть обов'язково державною службою. Це буде взагалі нормально прийняття на роботу за загальними ознаками.
Тобто секретарка тепер не буде держслужбовцем?
Не буде держслужбовцем, бухгалтерка не буде держслужбовцем. Ми знов-таки, треба розуміти, державна служба – це особливі функції. Люди, які приймають рішення або надають послуги громадянам. А в кожному міністерстві, відомстві є ціла купа людей, які займаються просто загальними функціями обслуговування цієї діяльності.
Ну, Денисе, ви добре про це знаєте, тому що самі були в уряді, все-таки побували. Я хочу і стикнулося з цією та реальністю. Я, наскільки я розумію, найбільша проблема зараз, навіть особливо, коли був попередній уряд, не знаю, поки що нічого не хочу казати про цей, але там достатньо було багато реформаторів, там на рівні міністрів, заступників міністрів, там, не знаю, очільників департаментів. Але все, що вони намагалися зробити, воно просто йшло, як, я не знаю, як пісок якийсь, тому що є...
Ну, дійсно, система ж чинить шалений спротив. Знаєте, як у поляків, яких дуже непогано вийшли реформи державного управління, в них є такий жарт, що якщо ви запросите жирафів написати статут зоопарку, то вони напишуть, що заборчики мають бути парканчики понижче, а їжу треба класти повище. Ну і, звичайно, ти приходиш в цю організацію, там спротив. І мені дуже шкода, що попередній уряд зробив все можливе, там в особі там Яценюка і пані Онищенка, щоб відтермінувати і прийняття закону, і підготовку підзаконних актів, і напрацювання державної стратегії реформи державного управління. дуже було важко. Зараз, да, ми відчуваємо, що вже змінюється ставлення до цього. Так, і для того, щоб реформувати, треба ж розуміти, що тобі не тільки там вищий керівник потрібен, нормальна людина, да, а треба надати, зробити умови, щоб вони могли найняти нормальних людей. А як можна це було зробити, коли за старим законом, якщо ти його звільняєш з державної служби, він в суть КЗОТ, Кодекс законів про працю. А новий закон, що знов-таки дуже важка була дискусія, але ми відстояли, що на сьогодні є державна служба, вона проходиться за правилами державної служби, а є загальне працевлаштування. І це закон про працю. Якщо ти державний службовець, не посилайся на закон про працю. Ага. Працюй за законом про державну службу.
Керівники, наприклад, державних підприємств.
А це не державна служба.
Це не державна,
не державна служба. Він але не... там за останні два тижні там просто фантастичні зміни відбулися.
Ну тут треба нагадати, що є державною службою для наших слухачів. Все ж таки не всі розрізняють, навіть ті, хто працюють на державній службі, часто не знають, що власне хто є держслужбовцями і що від них вимагається.
Державні службовці – це в першу чергу працівники органів державної влади. Кабінету міністрів, міністерств, агенцій, інспекцій, відомств. Є частина державних службовців зі спеціальними званнями. Це органи там міліції, прокуратури. Так, а решта це вже державні, це або органи місцевого самоврядування, або це патронатні служби, це обслуговуючий персонал, да, політичних призначенців, це депутатів народних, наприклад, або патронатна служба самого міністра. Тобто все, що обирається за політичними ознаками, хтось з кимось домовився і призначили, це не державна служба. А ось все, де відбувається призначення за законом, призначення це через певні порядки і процедури, це державна служба і це виконання функцій держави. Державні підприємства не є державною службою, бо це є, власне, це підприємство, яким володіє держава, а на ньому працює найманий керівник підприємства.
Відповідно, комунальні підприємства не є.
Не є державною.
Державне підприємство, дуже часто просто така проблема є, це те, що там є цей державний, тобто є, наприклад, керівник цього підприємства, який там має від держави зарплату там на 3 тисячі гривень, при тому підприємство там займається, там працює в інтересах якогось бізнесмена, політика або політико-бізнесмени, от і або там, скажімо, завищені йдуть закупівлі, так, або навпаки продаж і так далі.
Тобто збиткове підприємство. Так, я кажу, так. Воно не збиткове, просто доходи від цього підприємства в іншій кишені.
Підприємство збиткове, директор з мінімальною зарплатою, але всі катаються на тачках по мільйони гривень і все окей. Тобто, от, ну, це, на жаль, цей закон поки що не вирішує. Не
і, але це, знов таки, в уряді Айварса Абрамавічуса набагато, ну, дуже багато хлопців зробили для того, щоб саме в системі державного управління підприємствами зламати оцю практику. На тобі там запихнемо свого за 3 тисячі гривень, і він буде працювати на нас. Вони змінили цю систему. Я кажу, це дуже важливі зміни, бо ну не можна вірити, що державним підприємством буде працювати людина і сумлінно працювати за 3 або за 30 тисяч гривень. Це величезні підприємства. По-перше, там в фахівці ну, потрібні таких, яких може там декілька штук там в Європі.
Ну, тут ми фактично підходимо зараз до питання одного з головних, та, тобто для конкурсу, але зарплати.
Зарплати.
Тобто все-таки, ми сьогодні, вчора ми якраз говорили в цій студії з Владом Грєзєвим, який там намагається допомагати, зробити такий конект між, ну, такий рекрутинговий, між там командами. Які потребують спеціалістів та для реформ там від влади, і з іншого боку, людей, які готові там більше за ідею працювати, тобто вони знаходили одне одного. Але в принципі всі розуміють, що, наприклад, ну можна взяти некомпетентного чиновника за копійки, аби він не заважав, наприклад. Але ну от якщо їм потрібно там, умовно кажучи, у відділ IT-спеціаліста. Ну, хочеш ти чи не хочеш, ти не зможеш запросити.
Ну, да, 3 тисячі гривень, які сьогодні в нас Мінсоц їм виділив, да, там провідному фахівцю зайти технології на, ну, для державної служби.
Це
ну,
людина, яка прийде і все покладе там просто.
Та, так. Та людина, яка згодилася працювати за цю зарплату айтішникам, не можна допускати до цієї роботи. Точно.
Власне,
а,
так.
Знов-таки, відчуваєш, що просто, вже є певні зміни.
Цікаво, що виявляється, що державна влада не така важлива. Тобто такі практики державні, це менш важливо, ніж щоб комп'ютери в них працювали. Це нонсенс, так.
Ми от багато говорили про те, що частину оплати праці держслужбовців візьмуть на себе наші міжнародні партнери.
Я вам скажу,
є якісь перспективи?
Є перспективи. По-перше, я відчуваю вже бажання цього уряду не косметичні ці зміни, а там 10-15%, бо вони ж нічого не зроблять. Ну, буде айтішник не 3 тисячі гривень, а 3 300.
Ну, так.
Нічого не змінить.
Абсолютно.
Буде там міністр не 12 тисяч гривень, а там, чи держсекретар, а 13. Нічого не зміниться. Там йдеться про значні зміни. Ну, дивіться, якщо в Європі в середньому заробітня платня топ-чиновника, це 5-6 разів середня заробітня платня Європи. Тобто, якщо в них там 5 тисяч євро, то заробітня платня цієї людини 25-30 тисяч євро. А? Навіть в Україні сьогодні, якщо офіційна середня зарплата, не мінімалка, середня зарплата, це десь 5 з хвостиком тисяч гривень, то це вже 30.
Да?
Але якщо зрозуміти, що в нас тіньова економіка, то ці 5 тисяч гривень насправді це вже 10 чи навіть 15. Да? Помножте це на 6-8. Це зовсім інший порядок цифр. Це не 10, 12, 13 тисяч гривень топ-чиновнику міністерства, від якого залежить, чи будуть у нас лікарні в порядку, чи будуть у нас люди рятуватися на лікарняних ліжках, чи їх буду там вбивати, там недолугі лікарі.
Питання, це ж який треба бюджет, щоб ви збільшити зарплати 300 тисяч.
Слухайте, а скільки в нас крадуть цих самих держпідприємств? Це збитки щорічні державного бюджету. А скільки в нас неефективних функцій виконує держава, яких не треба виконувати? А скільки в нас держава утримує не тільки тих підприємств, а інфраструктури недолуго, яка нікому не потрібна? Будь ласка, закривайте Феофанію. Продавайте, перестаньте годувати цих лікарів, там перестаньте обслуговувати себе, і у вас будуть гроші. Все. На нас, громадян, на наших чиновників, які працюватимуть для нас. Ми, знов-таки, з експертами реанімаційного пакету реформ рахували в країні, зрозумійте, ми не Грузія, яка після революції Троянд опинилася в ситуації, коли грошей в казначействі нема взагалі, і треба було звертатися до Сороса і європейських фондів, щоб дали хоч щось. В нас достатньо своїх можливостей в країні годувати власних чиновників. І я дуже щасливий, що вже це розуміння приходить. Вже готові сьогодні піднімати зарплати за цих своїх жалюгідних 10 тисяч гривень для топ-чиновників. Я перепрошую наших слухачів, я розумію, що для когось цифра 10 тисяч гривень це великі гроші. Але нам треба залучати професіоналів, які коштують набагато більше, бо інакше ми будемо в злиденній країні жити. І уряд вже готовий шукати гроші. І європейці кажуть, якщо ви не працюєте цю стратегію, дасте нам чітке зрозуміння, як ви будете змінювати систему державного управління, ми прийдемо і допоможемо вам. Але знов-таки, ми зараз все прораховуємо так, щоб за 3-4 роки вже без європейських грошей, а країна була здатна забезпечувати високий рівень доходів своїх державних службовців, вже нормальних, етичних, професійних, порядних людей. І ми тоді отримуємо, як громадяни, побачимо, яка різниця.
Да.
В якості того, що рішення вони приймають, коли вони врешті-решт почнуть працювати на нас за ці гроші, що ми. Бо розумієте, 10 тисяч гривень сьогодні не живе людина в міністерстві на ці гроші. Йому хтось в конверті платить ще 200 тисяч гривень щомісяця. Для того, щоб він приймав рішення для того, що ми заплатить 200. Наш з вами вибір, громадяни, шановні. Так. Або ми з ним станемо платити 200 тисяч гривень, і він стане працювати на нас. Або дядя буде продавати йому 200 тисяч гривень, буде працювати на нього. Не може. Це ілюзія, що так, буде хтось працювати найгірше, так, як на 200 найгірше, за 10.
Найгірше, що цей чиновник, він навіть не вкраде ті 200 тисяч з бюджету, що було б ще півбіди, але він отримує їх від того дяді, який вкраде там 200 мільйонів.
200 мільйонів, точно. І поділиться з ним 200 тисячами, точно.
От вона.
Денис Бродський, експерт реанімаційного пакету реформ у ефірі «Ранкової хвилі» на Громадському радіо. У нас є ще хвилинка, щоб нагадати терміни формування комісії, власне.
Комісія має бути, ми вже прораховували, якщо 4 травня оголосять про її створення, то вже за 2 місяці вона буде створена і буде працювати. І вже можна буде оголошувати перші конкурси на державних секретарів. Таймінг фантастичний, ми за 2 місяці зможемо знайти гроші, щоб оголосити вже конкурс на держсекретарів, що ми встановлюємо відповідний рівень доплати і залучити нормальних людей. До кінця року підтримуємося, далі європейці нам допоможуть, знайдуть гроші на сталий розвиток державної служби.
Ну, дай Боже, щоб це не затягнулося, як на ЗК формування, наприклад, яке тривало.
Так, тому в мене дуже такий стриманий оптимізм, так. Я дуже чітко знаю, які мають бути кроки, і я просто за 2 місяці вам скажу, воно злетить чи ні.
Ну що ж, запросимо вас за 2 місяці, а зараз ранкова хвиля вже підходить до свого завершення. Після Андрія Сайчука, Анастасії Багаліки в цьому ефірі «Димна суміш», а після «Димної суміші» новини від громадського радіо. Нагадаю ще, що нам допомагала за режисерським пультом Ірина Нижник. Слухайте, думайте.